Blaðsíða 11. Húsið í næstu götu. Þarna, hrópar Maríus. Ég lít til hægri. Kvæsi situr sultuslakur á horninu á gangstéttinni. Hann gjóar augunum letilega í átt að okkur. Við þurfum að fara mjög varlega að honum, segi ég ákveðin við Maríus. Ekki tala hátt og... Æi, láttu mig bara þetta. Kvæsi sleikir á sér hægri loppuna með lokuð augu. Ég er komin í færi og ætla að taka köttin í fangið.